kaibigan, huwag kayong aalis.
Pabalit na po ang kape.
Okay, nandito na naman po tayo ngayon sa episode 2 ng ating KKK, ang kasarapan at kabutihan na
kabuti.
Okay, ayan. So ano ba yung kasarapan natin ngayon, Desa?
Okay, ang kasarapan natin ngayon ay ang mushroom bagoong with mango salad.
Wow.
On the side, masarap yun.
Okay, ah. Mango salad. Mm-hmm. At saka, bagoong. Masarap na masarap yan. Pero bago siguro natin manamnam yung kasarapan na to, ano ba ang ating word of God ngayon na pwede nating pagbulay-bulayan?
Makikita natin sa Deuteronomy 7:9, "Know now then that the Lord your God is the only true God. He is the faithful God who keeps the covenant and proves loyal to everyone who loves Him and keep His commands, even to the thousand generations."
Talagang totoo ang Diyos, ano? Kaya talagang magandang ino-acknowledge natin, lalo na sa mga unang bahagi ng programa natin na ating Panginoon. Mm-hmm. Kasi siya talaga yung Diyos, no? Siyang may gawa ng lahat. Lahat ng ito, pati ikaw, ako, lahat yan, gawa. So alam ng Panginoon kung ano ang dapat para sa atin. At ang para sa atin, base sa sinasabi nung uno sa ating pinag-usapan dati, ang sinasabi niyang diet talaga dapat natin ay plant-based diet, grains, fruits, and nuts, di ba? Yun ang sabi. So siyang nakakaalam kung anong maigi sa atin, dapat yun yung gagawin natin.
Kasi, kaya dapat alagaan natin ang katawan natin. Kasi siya pa rin ang control nito.
Sabi kasi doon na alam natin na siya yung Diyos, kung ano yung inuutos niya, susundan natin. Mm-hmm. At pag sinundod natin siya, siya ang bahala sa atin hanggang 1,000 generations.
Oo.
Talaga
kasi kiram
naman
lang natin.
So dapat pagpatuloy natin yung pagsunod sa Kanya. So ganyan, dahil tayo ay ini-encourage na magkain ng plant-based diet. Naalala ko nun sina Daniel, di ba? Yun yung ini-encourage na kainin sa kanya. Instead of the king's food, ang pinakain ay yung mga gulay-gulay, di ba? Pulse, yan. So dahil dyan, sabi mo kanina, ang kasarapan natin ay bagoong.
Mushroom bagoong.
And mangga.
Mangga.
Salad, okay. So, ano naman ang kabutihan nitong mushroom bagoong? Sige nga, ano nga ba ang mga benefits ng kabuti?
Alam mo bang may 7 unique benefits ang kabuti? Una, unahin muna natin yung dalawa. Nagpo-promote siya ng lower cholesterol at nagde-decrease ng risk ng cancer. Kasi may antioxidant siya.
Wow! Okay.
Alam mo ba yung antioxidant? Kasi yung mga cells natin, siya yung nagpapagaling ba.
So, ibig sabihin yan, kung lowers cholesterol, no? So, sabi nga, sa mga vegetarian, wala kang cholesterol na maganda 'yon, ano? Kasi tayo mismo nagpo-produce na ng cholesterol yung katawan, so we don't need
cholesterol.
So dapat maganda pala ito, no? 'Yun ang benefit niya. Tapos bukod doon sa pag-ano ng cholesterol, ay sinasabi pa na anti-cancer pa.
Mm-hmm.
Napakadami pa naman ngayon ng nagkaka-cancer dahil
lifestyle disease yan.
Okay.
Kinakain natin, the way na gumawa tayo sa araw-araw natin, kaya kailangan lagi nating protektahan ang ating sarili. Oh. Dahil hiram lang natin to sa Diyos.
Thank you, maraming salamat sa paalala, kapatid. So sige, dako na tayo ngayon, no? Dahil dyan, pupunta na tayo ngayon sa masarap na mushroom bagoong at saka ng mango salad.
Huwag kayong aalis at magbabalik muli tayo para sa ating mushroom bagoong at mango salad.
Researchers for the Adventist Health Study wondered, can a vegetarian diet provide adequate vitamin D, which is found primarily in animal products? Interestingly, no real difference was found in vitamin D levels based on diet. Researchers found instead that the people with the highest vitamin D levels were those who spent enough time in the sun. Safe but regular sun exposure seems to be the best way to get your vitamin D. regular time outside in the sun is another ageless advantage.
Did you know that it's recommended that adults train each muscle group 2 to 3 days per week with a variety of exercises?
Beginners can start by completing 2 to 3 full body workouts per week. Experienced individuals can split the muscle groups into 3 to 6 workouts per week depending on their exercise goal. For example, a 4-day split can be divided into 2 lower body and 2 upper body workouts per week. To learn more, ask a certified trainer your question about exercise.
Oh, welcome back po sa ating mga tagapanood, no? Talagang inabang-abangan nila ngayon yung ating bagoong at saka mango salad. Para na naman sa isa na namang episode ng KKK, Kasarapan at Kabutihan ng Kabute by MID Mushroom Factory. Of course, nasa may iba silang lang po yan. Madali po, i-google lang natin. Puntahan po natin at doon kayo ay masasarapan. At makarami kayong pwedeng makitang mga kaibigan at bagong kaibigan. Alright, so ngayon po, ang gagawin po natin dyan ay titingnan natin paano pag ginagawa ito. Kasi first episode ay kare-kare.
Oo.
Sabi ko nung po natin, makonsarap eh. Mm-mm. Pero parang may kulang.
Mm-mm. Kasi anong kulang? Matami siya peanut. Bagoong.
Ang kulang ay bagoong at kanin. Yan. Pero syempre kulang bagoong. So ngayon, ipapakita natin paano ba gumawa ng mushroom bagoong. Vegetarian na bagoong. Sige, Desa, take it away. Ano ba ang ingredients?
Okay, ito lang ang ingredients niyan. Ang main niya is mushroom.
Oh, syempre, alam na natin yung benefits, kabutihan ng mushroom, no?
200 grams ng mushroom. Tapos, i-blended na kasi natin eh. Ito na siya. Oo, blend na siya.
Spoil tayo ngayon.
Oo. Kasi gagawin natin is paste.
Ah, okay.
Bagoong paste. Tapos, black beans.
Black beans?
Oo.
Okay yan sa protein. Protein yan. Pakupala.
More protein yan. At saka, ito, blend na rin natin siya.
Ayos, ayos. Tapos?
Okay. Tapos, may mantika tayo.
Mantika.
May toyo.
Toyo.
Salt and pepper.
Salt and pepper.
Oo. Bawang, sibuyas. At saka, ang luya. Kasi yun ang nakakasarap sa bagoong. Ang luya pag ginisa mo siya.
Talaga? Mm-mm. Pero actually, ang luya, marami ring benefits yan as an herb eh.
Oo.
So, iisa-isahin natin yan later. Pero di ba naalala niyo, yung luya, ang panahon ng pandemic, kilalang kilala.
Oo, linalaga mo lang siya.
Pampalakas talaga ng resistensya.
Tapos, may pangpakulay tayo. Gagamit tayo ng aswete mismo.
Yung aswete o anatusid, ginamit din natin yan sa kare-kare.
Oo, powder yun.
Pero alam mo ba, at suwete ay nakakatulong yan ng pang-improve ng eye natin.
Wow. Kaya
nakakatulong
talaga
din yan sa inflammation. No? Pagka may namamaga, nakakatulong din.
Kaya maganda talagang gumamit ng
So, hindi lang pala siya kulay.
Yung pangpakulay na organic.
Alright, very good. So, ano nang gagawin natin?
Okay, gawin na natin. Mantika.
May apoy ka na kagad dyan.
Yes.
Okay. Mantika.
Oo.
Yan.
Initin tapos, lang natin ang mantika.
Iinitin ang mantika.
Tapos, pag mainit na siya, saka natin lagay itong aswete.
Ah, talaga?
Oo. Lagyan natin aswete. Kailangan mamula siya. Kasi pag naman, papapansin mo, pag in-over mo kasi siya ng yung sobrang init na mantika, tapos nilagay mo siya, naluluto siya, ang ano niyan eh, matatuwa ka. Kasi, pag naluto siya ng sobra, nawawala yung kulay niya. Bag-back siya sa original na color ng mantika.
Ah, ganito.
Pag nasobra mo siyang luto.
So, sakto lang dapat para yung kulay
niya. Pag nakita
niya
mo na siyang ganito, nag-o-orange, pwede mo na siyang tanggalin.
Ah.
Yes. Kasi yung iba, yung iba kasi sa tubig, ilinalagay. Kaso, para kasing hindi masarap yung meat na tinutubigan. Ewan ko lang ah. Kasi sa akin, mas type ko yung iniinit ang mantika at saka mo lalagay tapos tatanggalin mo lang siya.
I see. Kasi may
yung iba kasi sa tubig eh.
Yan, Lahat na ng sikreto ng MRB, sinasabi na natin ngayon, ha?
Kasi ayoko so, ng ganun.
Kailangan siguro, hindi naman kasi tayo madamot. Gusto natin, hindi lang tayo ang nasasarapan. Pati sila. Ayan. But for special occasion, o dun sa tinatamad kayo magluto, punta kayo sa MRB, Mushroom Packlet.
Ayos!
O yan, okay, so,
na.
Orange na orange.
Orange now. Ang ganda, di ba? Tapos, pwede mo na siya inatay.
Wow, yung paborito ko yan. Naku.
Yeah. Naku. Mararamdam, maamoy niyo yung ano, no?
Ah, oh.
Yes. Ah. Tapos lagyan natin ng konting siyang ano, may kamatis pala dito.
Konting kamatis.
Kamatis lang. Tapos saka na lang natin siya ganun. Para lang umano lang.
Para lang may dinisang ba ng...
Yes.
So, pagkatapos pala ng luya, ang masarap na ilagay mo na kamatis.
Mm-hmm. Saka?
Saka mo ilalagay ang... Bawang. Ah, kasi iba, bawang lagi inuuna eh, no? Eto,
bawang.
Luya muna.
Luya.
And kamatis.
Kasi yung luya matagal maluto eh. Kamatis.
Ah.
Kung pwede nyong i-chop siyang maliliit yung kamatis, pwede. Kasi pwede. Pwede na rin hindi kasi mabilis siyang malabog eh.
Ah, okay, okay.
Tapos.
Wow, yes. Wow, ang bango-bango na po dito sa ating set, no? Bango na.
Tapos ate, medyo, kasi ito, mapanakit ito eh, itong bagoong.
Mapanakit?
Mapanakit. Kasi kapag nilagay mo na siya yung ano, medyo natalsik siya.
Ah, so kailangan po maging handa kayo,
no?
Wala ba kayo, wala tayong taklog?
Ha? May taklog tayo dyan.
Ano, pero ibig sabihin, ihanda lang natin pagka kayong magluluto ngayon. Tatanggapin natin ang pananakit nito.
Yes, mapanakit. Sige, go.
So,
nalagay na natin itong mushroom.
Mushroom. Wow. Oy, nararamdaman na natin.
Tapos, isunod mo na rin to kasi para kumulay siya.
Okay. Yan yung beans, no?
Mm-mm. Ito ay 100 grams.
100 grams. Yung mushroom, 200 grams.
Mas marami pa rin yung mushroom kasi.
That's 100 grams na.
To parang 2:1 siya.
Okay.
Kung gusto nyong damihan, basta 2:1. Yan.
Alright.
Tapos, lagyan natin ng
asin.
Asin.
Medyo marami-rami yung asin.
Oh, marami kasing asin yan.
Eh, kasi nga bagoong,
oo,
no?
Oo.
Alalahanin po natin, ang bagoong, hindi po yan kinakain ng kutsa-kutsara.
Oo.
Ikakaunti lang.
Ikakaunti lang yan.
Ikakaunti lang yung pangpalasa lang yan. Kaya nakari-kari natin kaha nung isang episode, lalagay nyo konting ano lang.
Tapos lagyan natin nyo.
May itinabi talaga ako nakari-kari.
Paminta.
Para isama.
Masarap ito. Maraming paminta.
Ayan, masarap ng paminta.
Tapos lagyan natin na ba siya ng toyo para
toyo.
Maganda yung kulay niya lang.
Oh, okay. Eh, kasi nga bagoong, kaya maalat. Pero again, yung mga may hypertension, kung kukuha po kayo dito,
paunti-unti.
Sobrang kaunti lang. Kaunti lang. Pampalasa lang naman po talaga to. Iyan, marami po isang, marami po ang maigagawa niyan. Tapos yan, it should last a long, long way.
Yes.
Hindi po sinasabi na ubos biyaya tayo sa bagoong. Bagoong ay pampalasa lamang at pampasarap ng ating mga kakainin. Ayan.
Tapos, ayan na.
Tapos na.
Lapit na siya. Pero sa totoo, ano yan, para pag gusto mo lalo siyang tumagal yung shelf life niya, syempre sa MRD, nagbebenta tayo niyan. Naglalast siya ng 3 months.
3 to 6 months?
Oo. Oh, tapos, ang luto niya kasi sa atin, ginagawa natin 3 hours.
Ah.
Low heat.
Long heat. Ah.
Low heat.
Low heat.
Low heat.
Ah, pero ito kasi, pang araw-araw lang.
Pag pang araw-araw lang, pwede na ito. Pag kumulo ka na.
Sa isang linggo, pwede. Ay, sabihin, anong shelf life niyan?
Pag na, yung mga 2 weeks, okay na. Nasa, basta ilagay lang sa ref. Kasi nga, mushroom to. Ang mushroom is fungi, di ba?
So,
talagang molds ang ano niyan.
So, kaya kailangan...
Kaya kailangan, lalagay niya sa rep.
Sa rep. Pero, pagka ganyan naman kasarap, basta shared, pwede naman maubos
na
agad.
Ayan.
Again, huwag sosologin ang kasarapan.
Tapos, pwede rin lagyan ng ano?
Lagyan ng?
Pwede rin lang siya lagyan ng asukal pag gusto na medyo manamis-namis. Pero, tayo hindi naglalagay kasi gagawin naman natin pang sausawan siya eh. Ayan.
So, depende again sa kanila.
Okay,
so, ano
siya?
Titikimin ko na ba?
Hindi pa.
Kailangan ko isang plato.
Hindi.
Talagyan
natin.
Gagawa mo na tayong salad.
Mm-hmm.
Okay, okay.
Talagyan
good, good.
Natin muna yung ating
okay.
Bago.
Wow.
Ganda ng bagoong, oh. Para talagang bagoong.
Oo, diba? Yung eh, iba naman, kaya, ayaw nila ng paste. Na? Paste.
Ayaw nila, gusto nila lang. Chop.
Pwede naman yun.
Ah, so depende sa
depende lang. Oo. Tapos ngayon, ang side niyan is ang ating
mango salad.
Mango salad.
Sige nga, okay. Paano ang mango salad?
Ang mango salad natin. Simple lang.
Ano naman ang benefit daw ng mangga? Alam mo, may 5 benefits ang mangga.
Oh.
Alam mo, kapatid.
Oh, ano?
It aids digestion.
Wow!
Maganda rin yan sa hair and skin.
Ha? Kaya pala maraming ano, nabili talaga ng mangga ngayon.
Oo nga. Tumutulong din yan sa puso at ganoon din sa ating mga mata.
Okay.
Anong klaseng mangga yan, kapatid?
Indian.
Indian mango. Ah, so medyo may tamis-tamis na.
Tamis-tamis, oo.
Sakto kasi ito maalat.
Maalat, okay. Ang ingredients natin ngayon dyan ay ang Indian mango, kamatis, at saka sibuyas. Puro strips lang to.
Strips lang? Pagsasama-samahin.
Pagsama-samahin lang natin.
Napakahirap naman yan lang. Pinsan.
Napakahirap.
Pero ito mismo ay very haluin nutritious na yan, eh, no? Sobrang simple lang, ano?
Haluin lang natin.
Oh.
Tapos, yan. Pwede na natin. Tikman.
Ang bilis naman ito, no?
Oo, mabilis lang yan.
Pero bago natin yan, bago natin yan,
tikman,
isa-isahin muna natin ng kaunti, ano? So, ibig sabihin, itong salad kasi, napakahalaga po na meron tayong salad sa ating hapagkainan.
Mm-hmm.
Raw. Meaning raw. Yung raw talaga siya. Mm-hmm. Why? Kasi it really aids digestion. Yan po talaga, akala ng iba, the more luto, mas madaling ma-digest. Sa totoong buhay lang, mas maraming enzyme pagka hilaw. Tama?
Hilaw.
Oo.
So, saka maganda siya sa una.
Oo, yan. So, sabi nga ng nanay ko, sana mapanood niya to.
Unahin ang hilaw. At yun ay talagang makakatulong sa pag-digest. So, every meal, make sure na merong kayong fresh salad. Oh, sa mahaba pa eh. Mahaba pa ang buhay natin lalo kapag kumain tayo ng mga fresh salad. So, ito po isang simpleng salad lang. At ito'y typical Pilipino salad, no? Mangga, ganyan. Minsan, nilalagyan din nila ng luya or ganyan. Pero yan po, gusto lang namin i-emphasize talaga. Kahit sa Mushroom Factory po, nagtatry po din talaga kami na merong laging fresh.
Fresh.
Lahat ng ingredients natin na try natin fresh. Oh. Tapos yung salad natin may fresh, may salad din na fresh, 'di ba? May kamatis kang ginagawa doon. Tapos yung mga juice natin, talagang may apple talaga. Fresh cut apples talaga yun. Kasi mahalaga yung
may
actual talaga na fresh. Hindi lahat luto. Ayan. So, ito po, ito pwede nga siya sa kahit na anong yung ba mahilig sa prito eh, no? Oh, yan. So, ayan yung mga ka-partner. So, titikman naman natin to.
Oh, syempre, titikman mo yan.
Oo. Ikaw ba hindi ka titikin?
Alam mo, minsan, pag ikaw yung nagluluto, nawawala na yung ano mo.
Kasi I was informed na pag titikin daw, huwag daw lahatin.
Oh, kasi paborito mo part 2 eh.
Pero sa totoong buhay lang, pag titikin ka, for you to know the dish, you have to taste it, yung lahat, a bit of everything.
Yeah.
Pero dahil malaki ang mga strips nila, hindi ko rin alam kung paano. So, lagyan natin
kasi salad siya kasi. Kaya talaga. Strip siya.
So, depende po yan sa gusto nyo. Minsan yung iba ang gusto nila, yung maliit. Eh, pero dahil ito po yan.
Tapos minsan, syempre, gusto nila ng maanghang. Pwede sila ng sili. Labuyo.
So, meron siyang sili, meron...
Pwede lagyan ng sili yun.
Pwede lagyan ng sili.
Mmm.
So, let's taste, no?
Ano?
Nakakadalawang episode na tayo, pinsan. Mm. Ang masasabi ko lang ay...
Hot nga.
Laging kulang ay kanin. Pero dahil yan, mahaba pa naman yung oras natin, Desa.
Punta tayo yung kare-kare.
Pinatira mo nung nakaraang episode.
Subukan natin, okay ba to? Dito sa bagoong. Yan.
Fresh pa rin tong kare-kare. Yan. Ayan.
Oh, diba?
Harap.
Kasi yung peanut, matamis siya eh.
Mm-hmm.
Kaya nag, ano siya?
Nagko-compliment
sa isa't isa.
Mm-hmm. Tapos ito, nagbibenta kami ng ganito bote-bote.
Mm-hmm. Bote-bote.
Minsan nga, nadala namin ito sa ibang bansa. Kailangan iayos mo yung pagre-repack para...
Kaya nga pa, hindi mabasa.
Hindi mabasa, ganyan. Pero sila, gustong-gusto nila yan. Nag-order sila, yung mga taga-Thailand, yung order
nila. Dahil nanonood na sila ngayon, kayang-kaya na nilang gawin yan.
Naku, wala na yata tayo ng ano. Pero may secret pampasarap pa yan si Desai. Pero halos yan na rin yun. Di naman kung, the more you give down, the more you will have. So, punta na lang tayo sa ano... punta na lang tayo, siyempre, sa MRD Mushroom Factory kasi ang daming gagawin, magbiblend ka, magagawin. Mm-hmm. Mantalang doon, kakain na lang.
Kakain na lang.
Eh, sabi na yung bagoong, no?
Oo.
Ano ba daw ang difference ng bagoong isda at saka ng bagoong na vegetarian?
Sa akin, siyempre, ang difference niyan, malansad ang isda. Mm-hmm. Hindi ka tulad ng halimbawa, may pupuntahan ka o nasa labas ka, kakain ka, tapos may date ka. Mm-hmm. Siyempre, kung i-ano sa'yo is bagoong nasa kare-kare ay baong bagoong na isda.
Isda o medyo, hipon, no?
O hipon, medyo malansa siya. Kung para dito, talagang kahit mag-usap tayong dalawa, hindi mo maano na, alam ko na ulam mo. Bagoong
na isda. Malayo-layo. Oo, yun, medyo ano.
Oo.
Kung doon, syempre, mas healthy yung
mas healthy to.
Mushroom na bagoong. At saka at the same time, kung lalo na yung ano, yung shellfish na bagoong.
Oo.
Ano po yan, napakataas niyan sa ano,
sa uric acid.
Sa uric acid, lahat ng mga ibabawal, ibabawal talaga number one. Matalang ito.
Ito less pwede to, less lang.
Ngayon yung mga may kondisyon na sa mga hypertension, babawasan.
Yung
kahit yung beans na maalat, babawasan. Oh,
kasi,
lahat bawas na.
Kapag ganito kasi, mas ano siya, bawas lang talaga siya. Ang laki ng difference niya sa bagoong na isda.
Bawas yung ano, bad.
Bawas siya ang bad.
Mm-hmm. Ah, kaya, so yan po ah. Huwag po natin kakalit. Ngayon, para po masaya, subukan po natin tikman ng pangalawang beses. Kung may pagkakaiba ba. Kasi baka sabihin eh.
Gutom ka lang.
Gutom lang ako eh. Hindi nga kasi nag-breakfast eh. Layo ng Maynila eh. Hmm. Tingnan natin. So actually, mahilig ako pinsan sa kamatis.
Mm-mm. Ako naman sa mangga. Di ba masarap siya? Okay na, okay siya.
So yun po. At ito, pwede mo nang baunin kahit saan, ano?
Pero alam mo, kung gusto nila talaga ng may fish factor, pwede nila lagyan niya ng seaweeds atin. Kung gusto niya nila talaga yung nahanap-hanap nila yung
parang
pagka isda na ano, lagyan pwede nila lagyan seaweeds.
Ah, oo nga, tama yan. Ah, may mga pamalit tayo sa isda. Kaya huwag po natin kakalimutan yung mga susunod nating episodes kasi may mga veggie fish din tayo. Mm-hmm. Yung mga vegetarian na namimiss na yung isda, huwag kayo mag-alala. At doon sa mga kumakain talaga ng isda, huwag kayo mag-alala. May pamalit po tayo dyan, no?
Mm-hmm.
So, ngayon, isa na namang masarap na kainan itong episode 2 natin. Mangga at saka mango salad and saka, of course, bagoong. Kilalang-kilalang bagoong ng MRD Mushroom Factory. So maraming salamat sa inyong panonood. At muli, huwag niyo pong imimiss yung ating episode 3, no? Ang episode 3 ng ating KKK na... ang episode 3 ng ating KKK. Ano nga ulit ang KKK natin? Kasarapan at kabutihan ng kabuti. Of course, huwag natin kakalimutan ng episode 3 natin. Mushroom langganisa and...
vegetable salad.
Oh, sabi sa'yo, mahala talaga yung salad. Eh. So, yun naman. Diba? Longganisa, pwede pala yun.
Longganisa.
Longganisa.
Oh, so, para mapapakita natin kung ano yung gagawin natin na fats doon.
No,
diba? Longganisa, may taba.
Oh.
So, baybayan nyo po kung ano pong gagawin namin na alternative na taba doon. Kung sa atin, nung sa unang episode nating kare-kare, mushroom pa rin yung inano natin.
Ginawa
sa,
natin, ano,
tuwalya.
Ngayon,
isip.
Longganisa, ano naman? So yan, abangan natin yun. Yan, ano? Huwag niyong kalimutan, dalhin po natin ang inyong mga ballpen at saka papel para hindi mawawala. At the same time, pwede nyo namang i-review sa ating website ang ating
Hope Channel
na episode na ito, no? So, para lang po maaalala ninyo, ayan naman po ay mga naka-YouTube din ata itong naka-YouTube din. So, huwag po kayong mawala. At manood tayo lagi dun sa Hope Channel. Oo, kasi
at saka meron silang
cooking show ang meron. Oo, cooking soul. So, ibig sabihin ko kasi, good food for the soul din ang Hope Channel. So, huwag po natin kakalimutan na tayo po'y manood lagi dito. Isa pong pribilehiyo na makasama dito sa ating KKK by MRD, no? Dito sa Hope Channel. Kasi ibig sabihin po nito, napapanood po ito sa buong Pilipinas. Oh, oh. So, kahit sa buong mundo napapanood. Kaya lang dahil Tagalog tayo, siguro sa susunod, lalagyan nila ng English sa ilalim. Oh, oh. No? Maganda yan. So, huwag niyo po kalimutan, same time, tayo po ay mapapanood dito. At meron pa tayong maraming episode na darating. So, kung meron kayong mga request o anything, mga comments, suggestions, ibigay nyo lang po sa kanila at sila naman po ay nakikinig. Oo. Oo, kami naman po ay guest lang dito actually. So, ano pa ba ang huwag natin kakalimutan? Kalimutan natin, kailangan natin magpanalangin. Kasi kumain na tayo ng hindi ano. So, magpasalamat tayo sa Lord, okay?
Sige.
So, let's pray. Dear Heavenly Father, we praise you, Lord, for your gracious and goodness and blessings na binibigay niyo sa amin, Lord. Maraming salamat po sa aming nakain. Nawa patuloy niyo kaming pagpalain, gabayan sa buong araw. At tulungan niyo kaming patuloy na purihin kayo. Dahil tunay kayo ang nakakaalam anong mas nakakabuti sa amin. Ito pong lahat aming dinadalangin, alang-alang na lahat, sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na aming tagapagligtas. Amen.
Amen. See you! See you soon! Huwag kakalimutan!